Thank you. Yeah. Vark Crew turpina savu programmu šeit uz Radio Rīgai Viļņā. Projekts Casablanca 2000 ietvaros. Šis tāds programmai dots nosaukums. Autumn Contrasts, rudens kontrasti, tatošana sakarā ar tik nemīlīgo lietaino laiku, kas patreiz te Rīgā plosās. Tātad līdz diviem naktī Vark Crew ar Drum & Bass orientētu programmu. Latvijai 106,2.
Kopā viļojas projekts Casablanca 2000.
Nāk tēvocis Foteks.